Бишкекте саат 6:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 28-январь күнгө шейшембе. Уктурууларды мен Эленора Бейшенбе кызы алып барам. Азыркы берүүбүздүн сиз арай көз чарай берүүбүздү угаласыз. Анда эмне үчүн айыл өкмөттөрү ийденип тирдене албай жатат? Маселе жергиликтүү бийликте өз алдынчулуктун жоктугу, ыйгармактын жетишсиздиги же каржылык тартыштыктабы деген суроолорго жооп издейбиз. Азыр болсо соңку жаңылыктар, сөз Кубат Касымбековдо.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Кытайдан кайтып келген 6 кыргызстандык студент изоляторда кеминде 10 күн кармала турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева билдирди.
Абалдары жакшы, эч кимиси ооруган жок, алар обсервацияда эле жатат, байкоодо. Байкоо бүткөндөн кийин үйлөрүнө кетет. 10 күндөн 14 күнгө чейин.
Деди Отурбаева. Маалыматка караганда Шинжаң университетинде окуган 6 студент 28-январда эртең менен Кытайдын Үрүмчү шаарынан келишкен. Ал арада Бишкектин коронавирус боюнча шек саналган 28 жаштагы тургунунда андай диагноз такталган жок. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун өкүлдөрү кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал жигит апасы менен эс алуудан Тайландтан учуп келген. Кытайда өпкөнү сезгенген жаңы вирустан каза тапкандардын саны 106 кишиге жетти. 4500 ашуун адам бул илдетти жуктуруп алганы расталды. Оор кылмыштар үчүн шектүү катары камакта отурган Равшан Жээнбеков өзүнө коюлган айыптарды саясий чечим деп баалайт. Бул тууралуу анын жактоочусу 28-январдагы басма сөз жыйынында билдирди. Бул жыйында экс депутаттын тарапташтары бийликти сындап саясатчынын кармалышын оппозициянын оозун басуу аракети катары баалашты.
Август айында былтыр бир нече ирет Равшан Жээнбеков суракка чакырылган. Эгерде Равшан Жээнбековдун кандайдыр бир кылмышта күнөөсү болсо, эмнеге ошондо кармашкан эмес жана эмнеге ошондо шектүү катары таанышкан эмес? Себеби тергөө органынын далили жок болчу жана 5 ай өткөндөн кийин дагы далили болгон жок.
Деди Жээнбековдун адвокаты Замир Жоошев. Ал саясатчы Равшан Жээнбеков өзү тергөө менен кызматташтан баш тартканда кошумчалады. Ички иштер министрлиги Жээнбековду август айында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы орун алган кой таштагы окуяларга байланыштуу жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, калайман башылмандык уюштуруу деген сыяктуу 7 беренеси менен айыптап жатат. Бул оор беренелер менен күнөөлүү деп табылган адам 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Нарын облусуна караштуу Атбашы районунда 28-январда логистикалык борбордун долбооруна байланыштуу тынчтык митинг өттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Назгүл Мүсүралиева билдирди. Ал райондук акимчиликтин маалыматына таянып, митингге 50-60 киши катышканын, көпчүлүгү Атбашы базарында соода кылгандар экенин, ар бир айылдан 2-3 киши келгенин айтып берди.
Негизги талабы индустриялык соода логистикалык борборду Кытай инвесторлору курса, ага каршыбыз, аны курдурбайбыз. Ал эми кыргыз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлер курса ошого макулбуз деген талаптарды айтышты да. Бул талапты жогору жакка жеткиребиз деп анан түшүндүрүштөрүн жүргүзүп анан тынч жол менен тарап кетишкен.
Деди Мүсүралиева. Атбашыдагы чек арага жакын аймакта борбор куруу долбоорун ишке ашыруучу Атбашы кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасында кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров эл кылат. Кыргыз ишкердин айтымында логистикалык борборду салыш үчүн Лю Ин 280 миллион доллар каражатты түз инвестиция кылмакчы. Эл аралык жаңылыктардан. Кошмо Штаттар Сириянын Идлиб жана Алеппо провинцияларындагы аскердик чабуулдарга тынчсыздануусун билдирип атышууну токтотууга чакырды. Мамлекеттик катчы Майк Пампо 27-январдагы билдирүүсүндө Идлибте аба соккуларынан жана жердеги аскерлердин чабуулдарынан улам 100 000 деген жакын тургундар гуманитардык кризиске кабылганын, алардын айрымдары коопсуз жайга чыга албай калганын белгиледи. Идлиб 9 жылдан бери Асаттын режимине каршылык көрсөтүп келген көтөрүшчүлөрдүн акыркы чордуну катары саналып келет. Асаттын күчтөрү көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн аймактарды тартып алууну көздөгөн жаңы чабуулун 19-декабрда баштаган эле. Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен баш аягы 113 киши кармалды. Бул маалыматты өлкөнүн башкы прокурору Юсуф Рахмон 28-январда дүйшөмбүдө өткөн басма сөз жыйынында ырастады. Анын айтымында кармалгандардын арасында жогорку окуу жайларынын 20 окутуучусу менен кызматкерлери, ошондой эле Исфара шаардык аткаруу бийлигинин өкүлдөрү да бар. Булардын максаты Тажикстанда бийликти күч менен кулатуу жана көп өлкөлөрдө террордук жана экстремисттик топ катары тыюу салынган Ислам мамлекети уюмун түптөө болгон деп кошумчалады Рахмон. Тажикстанда мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деген шек менен адамдарды кармоо операциясы январдын башында башталган. Өлкөдө Египетте төптөлгөн бул кыймылдын ишмердигине 2006 жылы тыюу салынган. Түндүк Македония улусу калкын абанын булганыштан сакташ үчүн шашылыш чараларды жарыялады. Алайык өкмөт башкала Скопье сыяктуу айрым шаарларда кош бойлу аялдарга жана жашоого айып калгандарга ишке келбөгө уруксат берди. Ал эми курулуш компанияларын ачык абадагы иштерди токтото турууга, жарандарды бул күндөрү сыртта диний тарбия көнүгүүлөрүн убактылуу жасабай турууга үндөдү. Өкмөт сунуш кылган чаралар бүгүндөн тартып күчүнө кирүүдө. Бийликтин 27 январдагы билдирүүсүнө ылайык, соңку күндөрү абадагы уулуу заттардын деңгээли нормадан 11 эсе көбөйүп кеткен экен.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган жаңылыктарды биздин сайттан табасыз. Дарегес азаттык чекит орук. Азыр арай көз чарай берүүбүздү сунуштайбыз. Кыргызстанда ушул тушта 4 күн айыл өкмөт өзүнүн өзү каржылайт. Өкмөт быйыл 40 айыл өкмөттү дотациядан чыгарууну убада кылып жатат. Эмне үчүн айыл өкмөттөрү буттарына тура албай жатат? Маселе жергиликтүү бийликте өз алдынчалуулуктун жоктугубу, ыйгармуктун жетишсиздигиби же каржылык тартыштыктабы? Ушул өңдүү суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкармалыгынын жетекчиси Азамат Шамиев, Нарын шаарынын мурдагы мэри Алмаз Кулматов жана Кадамжай районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төрөлиев мырза биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Азамат мырза, мен биринчи суроом сизге да, мына жогоруда айтылды, Кыргызстанда жалпысы 453 айыл өкмөтү бар экен. Өткөн 2019 жылы болгону 4 айыл өкмөт гана дотациядан чыкканын жарыя кылышкан экен. Бул фактыны сиз кандай түшүндүрөсүз? Алардын дотациядан чыгышына негизги бир артыкчылыктар, аргументтер эмне болду? Микрофонго жакыныраак олтурсаңыз.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгармуктары так ажыратылган. Бул жергиликтүү бюджетти түзүү, аны бекитүү, контролдоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгармуктарына кирет. Жергиликтүү кеңештердин чечими менен бекитилет жана жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан контролго алынат. Сиз айтып кеткендей, туура 2019 жылы 8 айыл өкмөт негизи дотациядан чыккан, бирок тилекке каршы башка дагы 4 айыл өкмөт ушул дотацияга отуруп калган. Мисалы үчүн, ушул дотацияга отуруп калгандардын бири бул Ак Турпак айыл өкмөтү. Мисалы үчүн, алар баягы өзгөчө кырдаалга байланыштуу, ошол айыл аймакта өзгөчө кырдаал учуру болуп, баягы теңдөөчү грант деп коебуз, в равенстве гранттан бир 900 000 сомго чейин республикалык бюджеттен акча алып, ушуга байланыштуу дотациялык абалга кирип калган да. Ал эми дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдү абалын карасак, алар негизинен баягы экономикалык иш аракеттердин активдүүлүгүнө негизи баягы байланыштуу болгон. Баягы ошол аймакка ишкана, жумуш орундарын түзүү, инвестиция тартуу баягы шарттарга туура келген да.
Эми ошол жанагы ар бир айыл өкмөттүн шарты ар кандай эмеспи? Бир айыл өкмөттө мисалы үчүн тоо кен байлыгы бар, же болбосо тоо кен ишканасы бар, бирөөсүндө жок. Мисалы үчүн ошондой шартта кантип бир теңдеп бир алдыга жылдырууга болот деп ойлойсуз?
Сиз туура айтасыз, негизи ар бир аймактын өзгөчөлүгү бар. Кээ бир аймактар ушул борборго жакын болуп, инфратүзүмү жакшы болуп, баягы соода түйүндөрү артыкчылык ойнойт. Ал эми кээ бир айыл өкмөттөр баягы алыскы тоого жакын болуп, алыскы аймактарда болуп, баягы инвестор дагы барышы кыйын, ушундай шарттарга байланыштуу баягы экономикалык өсүш көп байкалбайт да. Андыктан айыл өкмөт мыйзам боюнча негизи өз алдынча башкаруу органдарына толук мүмкүнчүлүк берилген. Баягы сиз айтып кетпедиңизби, буларга эмне себеп болуп атат депчи? Негизи ошол аймакты өнүктүрүү баягы негизи көп учурда ушул айыл өкмөт башчысына көз каранды да. Ошол айыл өкмөт жыл сайын ушул баягы программасын иштеп чыгат, социалдык өнүгүү, экономикалык өнүгүү. Ошондо баягы көп багыттарды аныкташ керек, ушул жумуш орундарын түзүүгө аракет кылыш керек. Анан албетте баягы чыгымдар да болот. Анан биз мынакей агенттик тарабынан бул жылы дагы ушул айыл өкмөттөрдү дотациядан чыгаруу боюнча атайын бир негизги багыттарды карап атабыз. Бул негизинен баягы киреше салыгын чегерүүдө коет, подоходун орусча айтканда подоходун алыкты салыктын ченемин 2019 жылы 70% кылганбыз. Айыл өкмөттөрүн жергиликтүү бюджеттердин пайдасын 70-30 70% жергиликтүү бюджеттерге 30% республикалык бюджетке. Бул 2020 жылдан баштап 85% кылат. 85% ушул жергиликтүү бюджеттерге. Ал эми 2021 жылы 100% калтыруу мыйзам менен бекитилди. Бул өткөн жылы мыйзам чыккан. Экинчи себеп биз айыл өкмөттөрүн баягы чыгымын карасак жергиликтүү бюджеттердин басымдуу бөлүгү ушул баягы билим берүү жана бала бакчаларды кармоого кетет экен. Мен атайын бияктан мисал кылып ала келдим эле. Биз мисал үчүн вот Жалал Абад областында Сумсар айыл аймагында Чаткал району Сумсар айыл аймагы бюджет мисалы үчүн 10,459,000 болсо, өздүк кирешеси 5,809,000, теңдөөчү грант 4,650,000, ал эми билим берүү жана бала бакчаларды кармоого кеткен чыгым эле 6,199,000 болот. Көрдүңүзбү? Же болбосо 20%, 16%, 19 ушундай пайыз каражат ушул чыгымдарга кетип атат жергиликтүү бюджеттин. Андыктан биз быйыл сунуш катары иштеп чыгып атабыз ушул чыгымдарды жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке которуу боюнча. Бул баягы негизги багыттардын бири.
Рахмат, азыр биз Кардамжай менен байланышалы. Ак Турпак менен Алчыбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз айтсаңыз, мына жогоруда да айтылды, сиздин айыл өкмөт мурда дотациядан чыгып өз алдынча бир оокат кылып калган деңгээлге жетти эле деп атат, бирок кайрадан дотацияга отуруп калды деп атат. Мунун себебин сиз эмнеден түшүндүрөсүз?
Бизде дотациядан чыкканыбызга быйыл 8-нчи жыл болду эле. Анан мурдагы жылы бизде өтө катуу сел болуп, ушу бир айдын ичинде кайра 3 жолу сел болуп кетти. Ошондонан биздин көп жолдорубуз, социальный объектилер, анан арыктар бузулуп кетип, ошондо ушул 1 миллионго жакын 900 000 баягы теңдөөчү грант алышка мажбур болуп калдык да ошолорду восстановить этиш үчүн. Анан ошол карыздарыбыз менен чыгып ушул 2019 дагы ошол дотацияда болуп калдык. Биз азыр 2 миллионго жетпеген неме менен эми карыздардан кутулуп быйылкы жылда Кудай кааласа ушул дотациядан толук чыгып кетебиз деген үмүттөбүз.
Ошол сиз дотациядан чыгабыз деп атпайсызбы? Сизде ошондой мүмкүнчүлүктөр, шарттар барбы? Эмнеге таянып чыгасыз? Экономикалык мүмкүнчүлүгүңүз өсүп атабы же инвестиция келип атабы же болбосо башка дагы кошумча каражаттар түшүшү дейби?
Биз дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз бүгүнкү күндө ошол бюджетибиз 2 миллион 600 000 сом эле. Бүгүнкү күндө быйылкы жылда мына 27 миллионду менен бекитип атабыз. Жыл сайын эле бюджетибизди бир 2 миллион 3 миллион дефицит менен бекитип анан ошол өзүбүз изденип отуруп ушу айыл кеңеш депутаттары менен чогуу ушул баягы кайра бөлүштүрүү фонддун жерлерине аукцион аркылуу сатып аренданы көтөрүп бир күн азыр бүгүнкү күндө аренда жерибиз 1 гектар жер орточо баасы ушу 7 000 сомдон айланып атат. Анан налогту дагы 1 эсе көтөрдүк кеңештин чечими менен. Анан ушул өзүбүздөгү бардык ошол резервдерди пайдаланып жумуш орун түзүп мына жеке ишкерлерге берип патентибиз дагы өстү, подоходубуз дагы өстү, мына транспорт налог ушинтип отуруп мына бүгүнкү күндө биз фонддун жеринен дагы жакын 6 000 000 сомдук эме алып атабыз.
Рахмат, сизде байланышта болуп турбуз. Биз азыр Алмаз мырза сиздин пикириңизди уккум келип атат. Мына кечээ өкмөт башчы айтты 2020 жылы 40 айыл өкмөтү дотациядан чыгарууга пландаштырып жатабыз деп бир эгерде 2019 жылы 4 эле айыл өкмөтү чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлсө бул канчалык мындай реалдуу көрүнүш деп мындай күмөн сараган да жагдайлар бар да. Эгерде болушсо анда ага кандай шарттар түзүлүп атат азыр?
Эми өкмөт башчынын мындай планы, божомолу тилеги кыялы да бул. Ушул айыл өкмөттөрү, айыл округтору дотациядан чыгып кетсе, айылдар дөнүктүрүүгө, аймактар дөнүктүрүүгө чоң салым болмок эле. Анан эми мүмкүнчүлүктөрдү эсептеп чыгып, экономика институту, мынакей мамлекеттик агенттик, финанс министрлиги ушул айыл өкмөттөрүн канча, Кыргызстан боюнча 476 айыл өкмөт үчүн канчасы дотациядан чыга алат, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошонун канчасын пайдаланбай атат, республикалык жана жергиликтүү бюджетти бөлүштүрүүдө кандай катышка киребиз, ошону кантип көбөйтсөк болот деген эсептердин негизинде ошол сөздү айтып атат да. Эми 40 айыл өкмөтү биздин мамлекеттин масштабында айыл өкмөттөрдүн санына карата анчалык деле көп эмес. Реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар, айыл өкмөттөр бар. Кептин бары тең ошол айыл өкмөттөрүнүн өзүнүн финансылык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбай аткандыгында. Ал Бишкек шаарында деле, мына мен Нарында мэр болуп иштедим, ошондой шаарларда деле, эми жергиликтүү өз алдынча башкаларда мүмкүнчүлүктөр жетиштүү айыл өкмөттөр бар, бирок аны толук пайдаланбаган айыл өкмөттөр да андан да көп да. Экинчиден, дагы мындай бир биз эми жардам кылышыбыз керек да, билгенибизди айтып багыт дегендей. Биз ушул канча жылдан бери келеатабыз, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мындай философиясын так аныктабай, идеологиясын чечпей, түпкү максатына жете албай калдык да. Ал ошол биз бийликти ажыратып койдук, анан жергиликтүү маселени ушул чечсин дедик, бирок анын финансы экономикалык базасын биз негиздерин бузуп алганбыз да кийинки акыркы 10 жылдын ичинде. Мен тактап айтайын, мына бул иши иштеп атат. Биз мынакей жайыт кыргыздын мындай такыр абдан бекем катуу валютасы бул мал. Анан эми ошол мал жайытсыз мал болуудан калат. Эми ошол жайыттарды биз жайыт комитетинде өткөзгөнбүз. Жайыт комитети бул коомдук уюм, өкмөттүк эмес уюм, МПО. Таза суу ичүүчү пайдалануучулардын коомдук бирикмеси дегенге адагы өкмөттүк эмес уюм. Мен өкмөттүк уюм жаман деген жокмун, бирок ал акча түшүп кетет да, анан тейленбей атат да. Үчүнчү маселе сугат суусу. Сугат суусу дагы кире шап келе турган, ошол айдоо аянттарына жете турган, тейлей турган. Бул дагы суу пайдалануучулардын ассоциациясы деген коомдук уюмга өтүп кеткен. Муну аябай,
демек сиз ошол айыл өкмөттөрүнө тиешелүү укук
байлыктар,
ишенимдер, бийлик жетишпей атат деп атасыз
мында. Ооба, бийлик жетишпей атат, бийлик жетишпей атат. Анткени ал жанагы айыл өкмөтү чогултуп, аны тейлеп, калкты камсыз кылып, анан акчасын чогулта турган жанагындай стратегиялык байлык коомдук уюмдардын колуна өтүп кеткен. Ал эми ал коомдук уюмдарга кимдер көп, көбүнесе мен анализдеп көрдүм, эми көпчүлүгү жанагындай активдүү, анан жанагы депутаттардан кошулуп алат, эми ар кандай интеллектуалдык маданий деңгээлде жана саясий багыттагы инсандар кошулуп алат дагы, анан алар өздөрү өзүн билемдикке кетип.
Азыр мына ошол сиз айтып аткан сөздү, суроону биз айыл өкмөт башчысынын өзүнөн сурап көрөлүчү. Алчыбай мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Сиз айтсаңыз, сиз айыл өкмөт башчысы катары сизде мындай укуктук ченемдик полномочиялар жетиштүүбү? Сиз өз алдынча башкаруу органынын бир башчысы катары сизге бүткүл ошол айыл өкмөттүн аймагында саясат жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Мүмкүнчүлүк бар, бирок толук эмес.
Эмнеси эмне жетишпейт?
Азыр Алмазбек айткандай эле да, эми көпчүлүк немелер эмполорду колуда деп атпайбы, айыл өкмөткө эмес. Анан ошондой эле баягы немелерди делегируйтетип айлыктарын өткөрүп беребиз деп, мына налог бардык эле соцпон неме кылып койгон, ошолор дагы толук айыл өкмөттүн немесиге, бюджетиге өткөрүлгөн жок да. Ошол немелерден анча мынча аксап калган жерлерибиз болот.
Азамат мырза, айтсаңыз, мынакей эки пикири мындай окшошуп атканысып атат. Чындап эле ошол айыл өкмөттөргө мыйзамдык жагынан бир укуктарды кеңейтүү зарылчылыгы барбы? Мисалы үчүн аларга кошумча бир жүктөрдү, милдеттерди дагы бергенгечи?
кеңейтимбиз, кайтарып бериш керек өзүн укугун.
Уруксат берсеңиздер, айыл өкмөт башчысынын пикири мага түшүнүктүү болду. Баягы айрым мыйзам боюнча айрым мамлекеттик ыйгарым укуктар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берилет да, келишимдин же мыйзамдын чегинде. Ошол жөнүндө азыр сөз болуп атат. Андай маселе бар, бирок бул багытта азыр алгылыктуу иштерди биз баштадык агенттик жана башка мамлекеттик органдар менен. Мисалы үчүн улуттук статистика комитетинин ыйгарым укуктары 3 жылдан бери келишими өткөрүп берилген. Анан айрым мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары боюнча келишим да түзүлдү. Бул баягы салык кызматы, эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин ыйгарым укуктары, каттоо кызматы дагы азыр бүгүнкү күндө келишимдер түзүп атышат. Буюрса эсептөөлөр туура болсо үмүтүбүз бар, ушул жылдан баштап тиешелүү акча каражаты республикалык бюджеттен айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөрдүн бюджетине которуп берилет да. Ал эми ыйгарым укуктар боюнча да бир эки кыскача айта кетейин. Негизи мыйзам боюнча ушул айыл өкмөт шаарлардын ыйгарым укуктары так алынталган. Буларга экономикалык дагы укук берилген, баягы ченемдик укуктук актыларды чыгарганга дагы баягы киреше бөлүктү арттырууга негизи эле укуктар берилген да. Анан ал албетте мүчүлүштүктөр бар, бирок анын үстүндө дагы азыр агенттик тиешелүү жумушчу топторун алкагында иш алып барат да.
Алмаз мырза, мүчүлүштүк демекчи бул айыл өкмөт башчылары менен райондук администрация акимдин ортосунда дагы бир топ карама каршылыктар бар, мыйзамдык дал келбечиликтер бар. Же болбосо мурдагыдай эле советтик замандагыдай эле мындай үстөмдүк башкаруучулук аким тарабынан болуп келет депчи. Бул экинин ортосунда чындап эле ошондой маселе барбы? Эгерде болсо аны кантип чечиш керек?
Эми акимчилик институту өзүнүн убагында өзүнүн милдетин, өзүнүн миссиясын аткарды. Анан эми бүгүнкүдөй шартта санарат тештирүү деген шартта аймактардын мындай башкаруунун калкка кызмат кылууну жеңилдетүү, жакшыртуу деген маселе келип чыккан ушул мезгилде бул актуалдуулугун акимчиликтер жоголуп атат. Себеби биз акимдин укугу менен бүгүнкү күндөгү акимдин укугу асман менен жердей. Биз левинен амбышкан мезгилде иштедик, акимдин левинен амбышкан мезгилде, шиберге койсо өрт кеткен мезгилде. А булар болсо азыр райондук бир мен элестетем, ошо биз аким кездеги социалдык коргоо башкармалыгынан дагы укуктары кем болот. Акчасы жок болсо, колунда талканы бар бала сүйгүнчүктү дейт. Булар эмне? Же салык чогултканга кызыктар болбосо? Анткени бизде жанагы салыкты көрүп чогултуп ошонун эсебинен биз кайта районго жумшай турган акчабыз болот эле да. Анан мындай мотивациялар жоголуп кетти да. Буга азыркы өкмөт күнөөлүү эмес, бул агенттикчилик деле күнөөлүү эмес, агенттик гана кийин түзүлгөн эме. Бул ошол убагында ушундай мыйзамдар кабыл алып, анан кийин жергиликтүү өз алдынча башкарууну күчөтөбүз дейт. Орто жолдо жанагы тип акимдер аты калып заты так аныкталбай калып атат. Ошондуктан жанагы элден коомдук пикирди айтыпты. Буларды эми казыдай салаңдатпай же облустук башчылык өкүлчүлүгү калсын же акими калсын деп атпай. Ал эми акимдер менен айыл өкмөттөрүндө жанагындай ирелештирүү сыяктуу мындай бир аякча этегине чыгышыбыз керек да мун маселенин. Бирок ошол эле учурда муну чалгы менен чапкандай кылып эле бир механикалык жол менен кетүүгө болбойт. Анткени кээ бир алыскы жанагы аймактар, чек ара аймактарында айыл өкмөттөрүн аларды мындай калкынын саны жетпейт экен. Бул жерде принциптерин аныкталышыбыз керек. Анан географиялык жактарын, менталдык жагын, себеби мынакей райондо районго кошуп коюу, айылда айылга кошуп коюу жөн эле механикалык жол менен ишке аша албайт. Бул көпчүлүгү тээ тарыхый райондор болуп эсептелинет. Анан бизди жоюп салыптыр деген маселе да чыгат.
Рахмат, азыр биз Алчыбай мырза.
Угатам.
Сиз айтсаңыз, мынабу райондук акимчилик, аким сиздин айыл өкмөттүн ишине канчалык мындай дем берет, жардам берет, мисалы үчүн сиздин ишиңизге кийлигишпейби? Деги эле акимчилик институту менен айыл өкмөттүн ортосундагы кызматташуунун деңгээли кандай сиздин айыл өкмөттө?
Бизде андай кийлигишүү неме жок. Акимдер только бизде мурдатан эле биз шайыл өкмөттөр акимдер менен бирге иштеп ошолордун көрсөтмөсү менен иштеп эл көнүп үйрөнүп калган да. Ошондуктан азыр биздин ишке эч кандай тоскоолчулугу жок, жардамы бар.
Анда Азамат мырза, мына сөзүбүздү Алмас мырза жыйынтыктап берсеңиздер, деги эле бул айыл өкмөт институту мындан ары дагы натыйжалуу иштешине шарт түзүш үчүн, өбөлгөлөрдү жаратыш үчүн Кыргызстанда кыргыз өкмөтү кандай бир саясаттарды алып барыш керек, жаңы бир кайсы багыттарды аныкташыбыз керек, эмне жасашыбыз керек деп ойлойсуздар? Азамат мырза.
Албетте, коллегам айтып өткөндөй, ушул айыл өкмөт башчылары, шаар башчылары негизи ушул өздөрүнө берилген ыйгарым укуктарын толук кандуу аткарса, себеби мыйзамда мен айтып өтпөдүмбү, бир топ укуктар берилген, мүмкүнчүлүктөр берилген, ушуларды толук аткарып, анан ушул жергиликтүү кеңештер менен тыгыз иштеп, ошол аймактагы жергиликтүү жамааттын маселесин мындай натыйжалуу чечип иш биргеликте иш алып барса, мен ойлойм, бир топ алгылуутуу иштер болот деп.
Өкмөт эми ошол жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну децентрализация бийликти мындай четтетүү, мына бериле турган функцияларды, милдеттерди так аныктап аягына чыгыш керек да. Бул өкмөт ошол буга чейинки кабыл алынып келгендердин мындай варантасында калып атат да, мыйзамдардын долбоорлорун жанагы ал укугу мыйзамда жазылган менен, мен тактап айтып коеюн, сөзүм жалган болуп калбасын, тиги жай суу ичүүчү суу тигилердин колунда болуп атат бүгүнкү күндө факты жүзүндө да. Атайын токтомдор да чыгып кеткен, мыйзамдар да кабыл алынып калган. Анан ошондуктан буларда тиги мыйзам менен азыркы тигилердин менчигинде, имфонун менчигинде болуп аткан мыйзам алны эч ким жокко чыгарган жок, ал иштеп атат да. Ошонун негизинде ал турган айыл өкмөттөр бар, жайыт комитеттер, ошол жайытты күрөөгө коюп койгондор да бар да. Ошол демек, мына бул маселени чечишибиз керек. Экинчиден, мен ушуну үчүнчү жолу айтып атам, өкмөттөр дагы ушул пикирге келишкен. Бул айыл өкмөттөр жана кен байлык чыккан деп атпайбы, ошо жерге мындай жанагындай күмп жардам алып, ошонун кайсы бир бонусун алып эле отуруп калбаш керек. Ал керек болсо ошол компанияга кенди иштетем деген акционер болуш керек, ошондон кызыкчылык болот. Ошон үчүн жанагындай жергиликтүү эл каршы чыгып атат деген шылтоолордон азаябыз, стабилдүүлүккө умтулат. Анан эми колубузда болсо, мына мен Бакыт мырза эки нерсеге токтолуп гана бир эле мүнөт өтөм. Биз канча жыл бою шылтоолоп келдик, кудай бизге нефти газ айтып алыптыр деп канча жыл бою бийлик какшап мындай ушул идеология менен элди демеп келди. Казакстан сыяктуу, Түркмен сыяктуу, Өзбекстан сыяктуу, Россия сыяктуу, араб мамлекеттери сыяктуу кен байлыктан кудай айтпаптыр деп биз өзүбүздү сактап келдик да, кемчилигибизди. Эми дагы идеологияны ойлоп таппашыбыз керек да. Бизде кен байлык да жетиштүү, башкасы да жетиштүү, кеп ошол бизде ошону иштете алуу мүмкүнчүлүгү, ниети пейли аз болуп атат окшойт да. Бизде Кыргызстандын ичинде мөрөй талашуу, байлык талашуу, бийлик талашууга жөндөмдүү, абдан айлакер интеллектуал бийик инсандар көп. Өлкөнүн кызыкчылыгына келгенде алардын ниет пейли, жүрөгү иштебей кетип аткандыгынан биз болуп атат да. Маселе мыйзамдарда эмес, Бисмарк айткандай. Жаман мыйзамдар, кемчил мыйзамдар болушу мүмкүн, бирок жаман чиновниктер болсо эч кандай өлкө өнүкпөйт деп айтканда, бул менин сөзүм эмес, Отто фон Бисмарктын.
Рахмат. Анда биз ылайым сиз айткандай тиги айыл өкмөттөр өнүксүн, өссүн. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз эмне үчүн айыл өкмөттөр буттарына тууралуу айтат. Маселе жергиликтүү бийликтеби, же өз алдынчалыктын жоктугундабы, ыйгарым укуктун жетишсиздигиби, же каршы каржылык тартыштыктабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкармалыгынын жетекчиси Азамат Шамиев, Нарын шаарынын мурдагы мэри Алмаз Кулматов жана Кадамжай районунан Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төрәлиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, ушул менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат, бизде шексиздик, чын элеби, а эмнеге биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү, Окино менен миңдеген фильмдер, Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик.
Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнүктөш радионун жарнамасын уктуңуз.